Areena.
Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
Kyttäilin jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
Tuttu ääni kesäillassa, ääni, jonka lähes kaikki varmaan tuntevat ja joka tuo helposti mieleen muistoja ja liittyy alkukesän tunnelmaan. Niin tuttu, ettei sitä tule helposti ajatelleeksikaan, miten melkein uskomaton elämäntapa kätkeytyy äänen taakse. Olen Juha Haikola ja Jarkko Rutilan kanssa Ruokolahdella. Alue on tuttu molemmille vuosikymmenten ajalta käkitutkimusten, kuvausten ja lintuharrastuksen kautta. Alueella on paljon linnunpönttöjä, joissa on vuosien mittaan pesinyt leppälintuja, ja osassa niistä on loispesinyt myös käkiä. Matkalla pääsen kurkistamaan erääseen näistä pöntöistä, josta tiedämme pesinnän keskeytyneen, ja siksi sinne voidaan siis kurkistaa. Ja kyllä se onkin erikoinen näky. Siis se, miten todella paljon käkinaaraan muna muistuttaa leppälinnun kuutta omaa sinistä munaa siellä pöntön pohjalla. Aivan saman sävyinen, yhtä vaalean sininen, vain aavistuksen suurempi. Todella taidokas väärennys, jos niin voi tässä yhteydessä sanoa. Juha ja Jarkon 2008 ilmestyneessä hienossa käkikirjassa sen sivuilla on kuvia Luonnontieteellisen keskusmuseon munamuseon kokoelmista. Loispesinnän kauneutta, harmaasiepon västäräkin järripeipon keltasirkun rytikerttusen mustapääkertun pensastaskun pesiin munittuja käenmunia, jotka ovat lähes täysin identtisiä isäntälajien munien kanssa. Osa vaalean vihreitä tai vihertäviä, sinertäviä, täplikkäitä tai sirojen tummien raitojen koristamia. Ihan aavistuksen vaan joitain isäntälajien munia suurempia.
Ei vastausta.
Mutta jos se vähän aikaa oot, kuuntelee vielä.
Niin, me ollaan nyt kuultu kyllä yhtään käkeä vielä tässä, vaikka ollaan vähän aikaa oltu, että ehkä ne ei ole aktiivisesti äänestä tällä hetkellä. Että.
Niin, se olisi pitänyt tulla vähän aikaisemmin aamu, niin sit niitä olisi ehkä kuullut paremmin. Että tässä keskipäivällä ne on aika hiljaisia kuitenkin.
On lämmin päivä, muutamia hyttysiäkin on liikkeellä. Vuosien kokemuksella Jarkko matkii komeasti käkeä. Mutta kukaan ei nyt heti vastaa. Me olemme pysähtyneet Löykkiön kankaan suuren Särkijärven rantaa mahtavien siirtolohkareiden juurelle. Näillä mäntykankailla Juha Haikola on kuvannut myöskin monet käkikirjan komeista kuvista. Se vaati aikanaan usean kesän tiivistä panostusta, hän kertoo. Ja silloin kuviin tuli taltioitua toisinaan myöskin ainutlaatuisia hetkiä käen elämästä. Lukemattomien maastotuntien lisäksi tarvittiin välillä kyllä myöskin vähän tuuria.
Tietenkin se parittelua oli sellainen, se oli tosi nopea tilanne ja satun olemaan ja oikeassa paikassa ja oikeassa aikaa. Minä olin tuolla Ruokolahdella tai Kummakiven lähellä, niin siellä on sellainen yksi mäki ja siinä on lampi. Ja minä menin niin kuin sinne, se oli toukokuun 17. päivä ja oli aurinkoinen keli. Ja sitten siinä on sellainen, minä ajattelin, että siinä on kaakkurilampi. Minä menin niin kuin sitä tarkastamaan, että onko siellä kaakkureita ja sitten minä siinä sen mäen päällä oli ja siinä oli aika isoja puita, oli koivuja ja mäntyjä ja sitten oli sellainen kelo näkyi sieltä, koivulehmä, se oli siellä välistä. Ja sitten käki tuli kukkumaan siihen melko lähelle ja sitten naaras pulisi siellä kauempana. Ja minä teki niinku, siinä kun kahvittelin ja seurasin sitä tilannetta rauhallisesti, siinä on sellainen kivi, että minulla oli niinku se kive takana, se kive yli näkyy se kelo. Sitten kun kaivulehmät heilui silleen niin välistä ja sitten se naaras tulikin yllättäen ja sitten lenti niinku lähemmäksi. Se tuli siihen kelon latvaan. Totta kai minulla onneksi kamera oli valmiina, 600 millinen optiikka tai 300 ja kaksikertainen jatke. Ja minä vaan kerkesin tarkentaa siihen, niin se koira lenti siihen selkään ja se oli nopea, 4,5 sekuntia kesti se. Et siitä muutama, ei ollut sarjan tulella kameroissa, yksittäisiä ruutuja, 4-5 kappaletta. Että tälleen se tapahtui.
Niin mieti, jos olisit katsonut toiseen suuntaan.
No,
tai...
Niin, että ei tuollaista voi niin kuin etukäteen mitenkään ajatella, että se tapahtuisi. Että se sattui vaan tapahtumaan.
Miten kun miettii tätä käen tutkimusta, niin mä lueskelin teidän käkikirjaa junassa matkalla tänne, niin se oli musta aika hämmästyttävää, että sieltä löytyy ihan tuttuja nimiä, löytyy Aristoteles ja Darwin, jotka on ollut aikanaan kiinnostuneita käestä jo.
Se on totta, että käki on kiehtonut ihmistä varmaan koko ajan. Tietysti se johtuu osittain siitä, että ensinnäkin se, että käen ääni on niin helposti tunnistettava ja sen saapuminen on merkinnyt ihmisille paljon. Ja sitten ehkä Darwinia on kiinnostanut sitten tämä loispesintäaspekti tässä. Ja se käen munintahan on sitten ollut niin kuin semmoinen, mistä on paljon käyty debattia. Mutta olisiko ensimmäisiä tämmöisiä tieteellisiä käkitutkimuksia ollut Edward Jenner tehnyt, joka väitetään keksineen rokottamiseen, siis isorokkorokotteen kehittänyt henkilö, niin hän tutki käen käkeä ja sitä, että käen poikanen nimenomaan se, joka poistaa nämä isäntälinnun munat sieltä pesästä, eikä suinkaan naaraskäki, niin kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin. Että kyllä se on omalla käen käyttäytymisen erikoisuudet ehkä on tehnyt siitä sitten jo ammuisista ajoista lähtien tämmöinen, joka kiinnostaa tutkijoita.
No kertokaa, miten te kiinnostuitte nimenomaan käestä?
No ainahan me ollut linnusta kiinnostunut ihan nuoresta iästä lähtien, mutta sitten 70-luvun lopulla tutustui Pertti Koskimieheen ja hänen kautta sitten innostui hankkimaan rengastusluvan ja sitten 84 muistaakseni aloitin rengastamisen ja rakentelin näitä pönttöjä tänne. Pönttömäärä kasvoi sitten ja kaikenlaiset aineistot kasvoi aika rajusti. Ja käki oli tosi mielenkiintoinen laji, kun siitä tiedettiin tosi vähän minun mielestä.
No itse kiinnostuin sitä sillä tavalla, että opiskelin biologiaa tuolla Joensuussa aikanaan ja sitten piti tehdä opinnäytetyö, eli gradu jostakin aiheesta. Ja sitten siellä sattui olemaan semmoinen nuorten herrasmiesten kollektiivi, kun Suomen pikkupoikabiologit, jolla oli leppälintuprojekti. Heillä oli tarkoitus tutkia käkiä ja sitten mä tunkeuduin siihen mukaan ja aloin sitten siitä sain innostuksen, aloin sitten perehtyä aiheeseen ja sain vielä apuja sitten norjalaisilta käkitutkijoilta ja sitten niin kuin päädyin heidän tavallaan oppipojakseen. Sitten se vei mukanaan viimeiset 25 vuotta vähän ylikin.
Mitä te sitten lähditte tekemään?
No alun alkaen se mysteeri oli se, että hylkääkö se leppälintu niitä käenmunia, joita käki munii sen leppäinnun pesään, niin kun leppäinnut on kolopesiä, toisin kuin muut käänisännät yleisesti, niin hyvin paljon näitä käenmunia löytyy sieltä leppälinnun pesäpöntöstä, mutta ei sieltä pesämaljasta, vaan siitä pesän reunalta. Ja sitten me lähdettiin tutkimaan sitä, että tunnistaako se leppälintu näitä loismunia ja hylkääkö se ne pesästään. Ja tätä tapahtuu sitten, ollaan tehty hyvin erilaisia kokeita, mutta käytännössä keinotekoisella käenmunilla, eli me ollaan tehty, meillä on kipsisiä käenmunia ja viimeisimmät oli 3D-tulostettuja muovimunia, mutta sitten me ollaan myöskin tungettu kaiken näköisiä toisten eri lintulajien munien sitten leppäinnun pesiä, jopa värjätty niitä tai tussilla väritetty leppäinnun munia eri värisiksi, että kaikki on tehty ja lopulta sitten se tulos on se, että leppälintu ei kylläkään tunnista sinistä käenmunaa omien sinisten muniensa joukosta, oikeastaan ikinä ja hylkää sitä, vaan se tilanne on se, että tässä käellä on vaikeuksia munia sen leppälinnun kolopesään tai pönttöön ja siitä syystä ne munat on siellä reunoilla. Eli se on haasteellinen loisittava tämä leppälintu sen takia, että se pesii koloissa.
Joo, keritään vähän tarinaa taaksepäin. Eli moni tietääkin käen elämästä, että se on aika hämmästyttävää tämä käen pesimäkuvio, mutta miten se niinku kaiken kaikkiaan tämä homma menee?
No käki naaraat ja koiraat saapuu pesimäseudulle toukokuun puolen välin paikkeilla, ehkä on se päämuutto. Välittömästi koiraat alkaa kukkua ja niin kuin tavallaan alkaa nämä kosiomenot. Sitten naaraat alkaa saman tien etsiä sopivia isäntälinnun pesiä loisittavaksi.
Onko niillä koiralla siis kuitenkin jonkinlaiset reviirit?
No kyllä, enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä se jonkinlainen reviirilintu on, koska ne koiraat kukkuu vuodesta toiseen samoilla paikoilla. Sitten jos sinne tulee toinen koiras kukkumaan, niin sitten siitä alkaa semmoinen hurja takaa ja kähinä ja villit menot, että kyllä ne niin kuin on reviirilintuja siinä mielessä. Ja naaraillakin on omat munintareviirit ilmeisesti.
Jos kuulee käen kukkuvan vaikka mökillänsä, niin se on luultavasti voi olla sama käki kuin edelliskesänä.
Kyllä varmaan, koska minulla on rengastuskokemuksia, että kyllä ne samalle paikalle tulee vuodesta toiseen.
No niin, ja sitten tarina jatkuu.
Niin, sitten nämä naaraat, jotka siis pitää omaa munintareviiriä, se on sitä, jos Suomessa tutkittu, mutta muualla kyllä, niin sitten nämä naaraat pyrkii etsimään isäntälinnun pesiä, jotka on sopivassa vaiheessa, eli munintavaiheessa, ja sitten tämä naaras kyttäilee jossakin jemmassa, hyvin huomaamattomasti. Ja sitten kun sopiva hetki hoittaa, eli isäntälintu ei ole lähimaillakaan, se sujahtaa sinne pesälle, poistaa yhden isännän munan sieltä pesästä, munii omansa tilalle. Tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, paitsi ehkä leppäilun tapauksessa, ja sitten häviää takan vasemmalle, jolloin yleensä sitten isäntälintu ei huomaa petosta, vaan alkaa sitten hautua tätä käenmunaa siellä pesässä.
Minkälaista se kyttäily on? Siis onko se jossain niin kuin lehvästön suojassa?
Minä yritin silloin kuvata, siis onnistuin kuvaamaan parikin kertaa sen tilanteen, miten se munii. Ja kyllä se naaraskeki oli ihan siinä melko lähellä. Huomasin sen sitten jostain lammenrannassa oli se, missä yksi pesä, niin se istui siinä ihan lammenrantapuussa paikallaan ja tuntitolkulla. Ja tämä munita tapahtui iltapäivällä. Silloin kun tuo leppälintuhan munii yleensä aamulla, niin silloin se ei ole iltapäivällä, ei ole siinä pesän lähellä. Se pyörii jossain muualla, varmaan ravinto etsii. Sitten se kyttää se käki siinä ja sitten se käy siinä ensin katsomassa sitä, ainakin mitä minulla havaintoi, niin käy katsoa sitä pönttöä, tutkii sitä ympäri, käy maassa välillä ja taas menee katolle ja katteli, kurkkii sinne pönttöön, saattaa lentää pois ja sitten taas tulee se pöntölle ja kaksi kertaa on päässyt kuvaamaan sen tilanteen. Ja toisella kerralla se meni sinne pönttöön sisään, vaikka oli pien pönttö, niin se survui itsensä sinne ja se kesti yllättävän kauan se muninta. Että siinä varmaan 10-15 minuuttia se oli siellä pöntö sisällä ja pää näkyy vaan siitä. Tai ensin näkyy pyrstö ja sitten se käänti itsensä siellä pöntössä ja pää näkyy sitten jonkun aikaa.
Siis tämä, se on aika helppo ymmärtää, että tämä systeemi toimii aika paljon helpommin avopesissä kuin pöntöissä, vai mitä?
Nimenomaan, eli nyt niin kuin Juha tuossa kertoi, niin se muninta kestää pidempään. Siinä on tietysti se kiinni jäämisen riski kasvaa. Ja sitten meillä on tapauksia, jossa käkinaaras on jäänyt jumiin sinne koloon. Tässäkin itse asiassa aika lähellä oli yksi pesä, josta ajettiin tsekkiläisen käkitutkijan kanssa autolla tuossa pitkin noita metsäautoteitä. Yhtäkkiä hän pysäyttää auton. Pöntöstä sojottaa käkinaaraan pyrstösulat. Se naaras oli jäänyt jumiin sinne pönttöön, kun se oli yrittänyt munia sinne leppäinnun pesään. Sitten mentiin, onneksi oli elossa vielä ja saatiin se kiinni ja rengastettiin ja niin edelleen päin, vapautettiin se, mutta tämmöisiä anekdootteja löytyy, että on löytynyt kuollut käkinaaras jostain ahtaasta kolosta, kun se on yrittänyt mennä sinne munimaan. Eli siihen liittyy riskejä sitten monella tavalla, mutta käkinaaras on kuitenkin aika akrobaatti, että se pystyy sillä ahtaassa pöntössä siis kääntymään ja sitten niin kuin vängertämään itsensä takaisin sieltä. Mutta niin kuin sanottu, niin tosiaan on ainakin kaksi tapaa munia, eli joko tunkeutua sinne pönttöön ja munia suoraan sinne pesään, tai sitten pullauttaa se muna siitä lentoaukolta. Me ei tarkkaan tietää, onko naaralla niin kuin ainoastaan yksi tapa, että onko eri naaraat erilaisia munintastrategioita, vai voiko ne vaihdella sitä sen pesätyypin mukaan. Sitä me ei tarkkaan tiedetä, mutta nämä tsekkiläiset tutkijat täällä on aika paljonkin niin kuin videokuvanneet näitä munintoja, niitä on useita kymmeniä.
Mutta siis kaiken kaikkiaan maailmalla niin käet enimmäkseen munii tämmöisiin avopesiin, vai?
Nyt muuten käki kukkuu tässä taustalla. Joo, kyllä. Siis lähestulkoon kaikki käänisännät on tämmöisiä avoimissa pesissä pesiviä lintuja, eli se muniminen on nopeata ja helppoa tämmöisiä pesiä. Tämä kolopesintä on tämmöinen erikoistapaus. Sitten on kyllä maailmalla käkiä ja muita käkilajeja, jotka saattaa tuommoisissa kolopesissä pesiviä lintuja loisia. Että käenkin levinneisyys on aika laaja. Että kyllä, mut niin kuin etupäässä pyrkii käyttämään isäntänään tämmöisiä avopesijoita. Leppälinnun kolopesissa on se toinenkin erikoisuus sitten, kun toinen erikoisuus on siis se, että se on, käkinaaran on vaikea muni niitä munia sinne pesään. Mutta sitten toinen ongelma on siinä, kun tämä käenpoikainen kuoriutuisi. Käenpoikasellahan yleensä on, se käenmuna on silloin lyhyt haudonta-aika sen kokoon suhteutettuna. Eli käkimuni joka toinen päivä. Ja itse asiassa se muna niin kuin tavallaan esihautuu siellä naaraan sisällä ennen kuin se munii sen. Ja sitten saa niin kuin tämmöisen vähän niin kuin varaslähdön. Ja sitten niin kuin tavallaan se idea on se, että käenmuna kuoriutuisi ennen kuin nämä isäntälinnun munat kuoriutuu. Ja sitten tämä käenpoikainen siis pyörittää ne, vyöryttää selässään ne isäntälinnun munat tai pienet poikaset pois sieltä pesästä, jolloin se jää sinne sitten niin kuin yksinvaltia ja saa kaiken huollon, mitä nämä emolinut sitten kasvattivanhemmat niin kuin antaa. Mutta näissä pöntöissä se ei olekaan niin helppoa, vaan usein ne munat ja poikaset vierii takaisin sinne pesämaljaan ja se käki jää kasvamaan sinne yhdessä näiden leppäinnun poikasten kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun se käki joutuu jakamaan sen pesän, käenpoikainen joutuu jakamaan sen pesän isäntälinnun poikasten kanssa, niin se ei saakaan niin paljon ravintoa kuin se tarvisi, jolloin vaikka se ehkä selviytyy lentokykyiseksi, lähtee pois pesästä, mutta sitten se on niin heikossa kunnossa, että se ei siitä sitten todennäköisesti enää niin kuin pysty kunnon muuttomatkaa tekemään. Eli se tuhoutuu. Tämä on sitten toinen mielenkiintoinen pointti tässä, niin kuin Leppäntykäki kysymyksessä, eli tästä kolopesistä johtuen. Toki me tutkitaan tätä asiaa pöntöissä, ja pöntöt ei ole luonnonkoloja, mutta luonnonkoloissakin on vähän samantyyppisiä havaintoja tehty. Vaikea niin kuin käen kannalta tämä kolopesintä, mutta sitten taas toisaalta nämä leppäntykäkipesät on aika suojaisia, koloissa on turvallisempaa olla, jolloin ja sitten näitä leppäntykäkiä tuntuu olevan. Niin lopulta sitten menestystä täytyy kuitenkin olla ja lisääntyminen täytyy onnistua jossain määrin.
Mutta siis eikö kään kannattaisi valita semmoisia lintuja, jotka pesii näissä avopesissä? Siis kaikki isäntälinnut ei kelpaa vai onko ne niin fiksuja, että niille ne hoksaa, että tässä on käenmuna helpommin vai miten tämä homma menee?
No sekä että. Eli monille linnuille on kehittynyt tämmöisiä sopeumia, eli ne tunnistaa vieraat munat pesästä ja poistaa ne tehokkaasti. Vaikka pajulintu esimerkiksi, niin se tunnistaa erittäin hyvin vieraat munat pesässään. Peippo tunnistaa aika hyvin vieraat munat pesässä, eli käki ei oikeastaan pysty loisimaan näitä lajeja. Ja sitten osa linnusta pesii taas semmoisissa paikoissa, mihin käki ei pysty munimaan. Monet kolopesijät on sellaisia. Ja sitten joillakin lintulajilla taas poikasravinto on semmoista, että käki ei pysty sitä käyttämään hyväkseen, vaikkapa että on siemenravintoa osana, vaikka tietysti useimmat linnut ruokkii poikasia hyönteisravinnolla. Sitten isäntään tietysti pitää olla suhteellisen runsas lukunen, eli tätä pesiä löytyy riittävästi loisittaviksi. Ja nämä kaikki tekijät sitten vaikuttaa siihen, että mitä isäntälaji se käyttää. Mutta tämä leppälintukuvio siis on vähän, että miksi se käki kaivaa tavallaan verta nenästä, että se on tämmöinen isäntä, millä on vaikea loisia. Mutta me luonnossa kuitenkin leppälintu voi pesiä hyvin monenlaisissa paikoissa, ja ehkä osa niistä pesistä on kuitenkin sitten riittävän helposti käen saavutettavissa. Ja kun käkinarras kuitenkin munii semmoinen ehkä 10 munaa, ehkä vähän enemmänkin, niin niistä joku todennäköisesti tuottaa sitten sen lentopoikasen, joka sitten myöskin, tai jopa poikasen, joka sitten niin kuin aikuistuu ja alkaa sitten elää sitä käen loisivaa elämää.
Mä pääsin äsken näkemään, kun täällä oli pesintä, joka oli keskeytynyt ja siellä oli tosiaan leppälinnun sinisiä munia ja sitten se vähän isompi, hyvin samannäköinen käenmuna. Se on kyllä hämmästyttävää, kun sen pääs näkee. Olisi melkein itsekin mennyt halpaa.
Näin on. Kyllä se, jos se ei ole tarkkana, niin varmaan menee halpaasi. Mutta on se koko kuitenkin isompi kuin leppälinnun muna, että kyllä sen siitä niin havaitsee.
Mutta siinä voi niin ajatella, että täältä tulee erityisen mahtava poikane.
Niin, voi ajatella, että se koko ei ole ehkä niin merkittävä tekijä kuin väritys, että tosiaan se voisi niin leikkisesti ajatella, että se lintu ajattelee, että nytpä tuli iso muna, että nyt on varmasti superpoikainen kasvamassa, niin kuin sieltä sitten tuleekin todellakin valtava ahmattikäänpoikainen, joka sitten kerjää sinne kyltymättömää kitaansa sitten niin kuin valtavan määrän ruokaa. Et useimmat käänisänät tosiaan on semmoisia sen verran pieniä, että tämä käänmuna on isompi, mutta sitten on semmoisiakin lajeja, kuten rastaskerttunen, että se käänmuna on aika samankokoinen kuin isäntälinnunmunat, eli vaikea erottaa sieltä joukosta muuta kuin värityksen perusteella.
Kun mä lueskelin tätä teidän kirjaa tosiaan, niin on se kyllä niin hämmästyttävää, että ne erikoistuu eri isäntälajeihin, että ne munat muistuttaa niin paljon sitä ja koko tämä systeemi, että se muna on kuitenkin sen verran pieni suhteessa isoon käkilintuun ja että se poikane on aluksi pieni ja sitten yhtäkkiä se kasvaa sellaiseksi valtavaksi, niin että se on melkein koomisen näköistä, että kun tämmöinen leppälintu sitten ruokkii semmoista jättiläiskäen lasta. Siis onko tämä teidän mielestä edelleen ihmeellistä?
No jollain tavalla on. Ei sitä voi muuta kuin ihmetellä, että miten se selviää. Mutta leppälintu on kyllä aika tehokas ruokkimaan näitä. Pelkkä yksi naaras leppälintu tuossa Ruokolahden Utulan kankaalla esimerkiksi, kun seurasin, kun kuvasin sitä, kun se oli maastopoikainen, niin se ei tarvinnut se käki äänellä oikeastaan ollenkaan. Heti kun se vähänkin avasi nokkaansa ja äänteli, niin se naaras nappasi heti jonkun iso toukan siitä maasta. Eli se oli ihan siitä pieneltä alueelta ja se oli tosi painava se poikainen, kun se mitattiin, että se oli joku 130 grammanen. Että näähän on just mitkä leppälinnun poikasten kanssa sitten on samassa pesässä, niin nehän painaa kuin jotain 6-70 grammaa. Ne on niin paljon pienempiä. Että niitähän on ollut, Jarkollahan oli 2 käenpoikasta ja sitten oliko niitä 4 vai 5 leppälinnun poikasta yhdessä pesässä. Ja nekin lähti kuitenkin maailmalla, mutta en tiedä miten niille kävi.
Joo, se on uskomaton se kyky, mikä leppälinnulla on, siis niin kuin 2 käenpoikasta ja 5 leppälinnunpoikasta lentokykyiseksi ruokkiminen, niin se on niin kuin tavallaan melkein niin kuin 3 pesyettä samassa, että se on niin kuin uskomaton. Sitten on hämmästelty, että miten niin kuin tehokkaita nämä on ruokkimaan. Et ehkä se on yksi syy tässä taustalla, että miksi leppälintu on kuitenkin hyvä käänisäntä sitten monessa suhteessa. Mutta että mikä luonto on, niin kuin, ei jaksa lakata niin kuin hämmästyttämästä, se on täynnä ihmeitä. Täynnä niin kuin tämmöisiä aivan käsittämättömiä, uskomattoman hienoja asioita. vaikka monelle ehkä on se niin kuin vaikea ymmärtää, koska helposti ihminen alkaa moralisoimaan tätä kään käytöstä, että se on tuommoinen niin kuin ilkeä mielinen laji, joka sälyttää jälkeläisten huollon muille ja sitten vielä niin kuin se tuhoaa, murhaa nämä pienet munat tai poikaset, että se on niin kuin vastenmielistä touhua, mutta kyllä niin kuin voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään, miten evoluutio on tuottanut kaikkia ihan uskomattomia juttuja. Tämä on yksi niistä.
Ja loisiminen ei ole täysin huoletonta hommaa sekään todellakaan.
Ei. Siis siihen liittyy paljon, niin kuin just on ollut puhetta, eli pitää olla hyvä muisti ja sitten niin pitää löytää niitä pesiä, pitää pystyä ajoittamaan se loisintaisku oikeaan aikaan. Siinä on vaikea ajoittaa, se pitää olla muninta-aikana, jos munit liian aikaisin, linnut helposti hylkää sen vieraan munan, koska siellä ei ole vielä omia munia tullut yhtään. Jos munit liian myöhään, se ei kerkeä kuoriutumaan se muna. Sitten tulee nämä vaikeudet munia sinne pönttöihin, sitten tulee nämä poikasen pitää olla sopeutunut siihen, että se pystyy huijaamaan näitä kasvattivanhempia tavallaan sille, että täällä on kokonainen poikue. Eikä suinkaan yksi lintu, no, eli sillä on erittäin voimakas tämä kerjuääni. Siis leppäinupuokasta kerjää hyvin harvoin, tai niiden ääntä ei oikeastaan sitä koskaan kuule, mutta kun käki on siellä pesässä, niin se kuuluu kauas, kun se käenpoikainen sirkuttaa ja kerjää siellä. Eli valtavasti on niin kuin haasteita. Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppoa olla käki.
Voiko ikinä muuten käydä niin, että se poikainen syö niin paljon, että se ei mahu sieltä kolosta, se poikainen ulos?
Joo, no on näitä ollut, kato sitten näitä tällaisia pesiä, niin kuin puukiipien pöntössä on ollut minulla käenpoikainen, mutta se kuoli sinne, kato, kun ei se mahtunut, kun se on sen mallinen se pönttö, että se ei mahtunut sieltä pois.
Niin se on sitä kolmiopuuta purunkoa vasten ja ei, pieni kolo vielä.
Ei, se oli se käki sen munansa sinne saanut, niin se on ihan mysteeri, että onko se sitten, niin kuin kerrotaan, että joskus vie nokassaan, niin olisiko se silleen vienyt vai ei ole mitään hajua, miten se on sinne saanut sen munansa.
Mutta on ihan kauhea kohtalo.
No niin, se on.
Olisi ihan valmiina ja niin, ei mahu.
Joo, on sitten ollut tällaisia, sanotaan, että on joku niin kuin tintipönttö, missä on vähän iso reikä, mutta ei ole kuitenkaan niin iso. Mutta sinnekin on käki muninut jotenkin, mutta ei se ole sieltä se poikainen mahtunut ulos.
Niin ja sä oot nähnyt yllättävissä paikoissa käen munia muutenkin.
Joo, on nähnyt tosiaan tällainen joskus vuosia sitten silloin Puumalassa, niin siellä oli maitokannu laitettu puuhun. Oksaa riippumaan, sinne oli leppälintu tehnyt pesää ja siellä oli käenpoikainen. Ja sitten oli tuolla Luukkolan suursuolla oli sellainen lato, missä oli tällainen savutorvi, mikä tuli päätyseinästä ulos sille 30 asteen kulmassa ja sisämitta oli joku 95 milliä. Ja sinnekin oli leppälintu tehnyt pesän. Ja kaksi käkeä oli muninut sinne ja ne yksi poikainen selvisi sieltäkin.
Eväyttä syödessä juttelemme paljon myös muustakin, alueen käkien syysmuutosta, jota päästiin muutamien lähettimien avulla seuraamaan Afrikkaan asti, ja jonka muuttomatkan nuoret käet tekevät sitten tietenkin aivan omin päin. Juttelemme myöskin alueen metsien hakkuista, jotka vaikuttavat myös lintuihin ja leppälintujen ja käkien elämään. Suuri Särkijärvi kimaltelee kuikkaui vastarannan lähellä, ja muutama tervapääsky kaartelee taivaalla. Ylitsemme lentää tässä vaiheessa käkikin pari kertaa, ja innostuu kukkumaan. Reissun jälkeen pääsen kuulemaan Juha Haikolan äänitteen siitä, miten vaativalta se oikein kuulostaakaan, kun käenpoikainen kerjää leppälinnun pesässä. Ja se kuulostaa tältä. Ja toisessa Juha Haikolan komiassa äänitteessä pääsen kuulemaan myös, miltä sama alue kuulostaa toukokuisena yönä, että miten täynnä alue onkaan ääniä. Ja tämän komean äänityksen kuuluessa tähän loppuu muutamia käkiaiheisia runoja. Nyt vielä viikon verran käynnissä olevasta sanoita linnunlaulu linturunokilpailusta. Kun lueskelen runoja, niin huomaa, että käki on selvästi tärkeä monelle meistä. Runoja on paljon ja siellä on paljon hienoja. Niissä lasketaan tulevia elinvuosia, mietitään mennyttä ja tulevaa. Monissa runoissa on mukana rakkaita edesmenneitä, muistamisen ja unohtamisen teemoja. Häitä, hautajaisia, elämän alkuja, kesän alkuja ja tietenkin kesäyön taikaa. Yllättäen käkirunoista löytyy myöskin aika paljon huumoria. Tässä loppuun ihan muutama esimerkki näistä valtavan komeista runoista. Käki kukkuu ja löytää pesän ja pilaa sen pesän kesän, kirjoittaa Ari Törmä lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja nimimerkki Minä kirjoittaa. Olen kuuluisa osaan laulaa, kesän kukun täyttä kaulaa, vaimoni on muusani, lisäammattina virka tärkeä. Ei lasten kasvatuksessa itse ole mielestäni järkeä. Piti pienokaiselle päiväkoti löytää, kas ruoka pitää hänellekin jonkun kantaa pöytään. Lehtokertun päiväkodista pian paikan saimme, hoidostapa kuitenkin me unohtaa hänet haimme. Siellä kasvoi, kasvoi, kasvoi. Lehtokerttu huokaili pitkin päivää voi. On palkka liian matala ja työaika katala, ylitöiksi venyy. Tällä lapsella kattava on ruokahalu ja monipuolinen vaativa meny. Mutta minä olen kuuluisa ja rakastettu tähti ja poikanikin piakkoin laulajan uralle lähti. Kilpaamme nyt kukumme, vuorotellen nukumme. Ja sitten vielä loppuun aikaan sopivasti Anna Kemppaisen juhannusruno. Käki kukkuu suviyössä. Savusaunan terassilla vehnäolut. Aurinko laskee horisonttiin. Se on kulunut kuva vanhenemisesta. Mutta kaikki mikä on, tulee uudestaan. Metsän takana toinen metsä. Kiitokset näistä ja kaikista muista käkirunoista ja kaikista tähän mennessä tulleista runoista. Vielä juhannusiltaan eli vajaan viikon on aikaa osallistua tähän Ylen linturunokilpailuun ja ohjeet löytyvät Yle Luonnon nettisivuilta. Tämä ohjelma taas löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa Areenassa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt vain kohti ihanaa kesää, joka on juuri nyt. Ja niitä pakahduttavan komeita kuulaita kesäiltoja, joissa käet kukkuvat.